Hovorili sme, že v Biblii je kráľ občas nazývaný, že kráľ, že to je Boží syn. A to nie je preto, že králi Izraela mali nejaký božský pôvod, ako napríklad rímsky Cézar, hej, osobe prehlasoval, že on Boží pôvod má nejaký bohovia, ale nejde o pôvod, ale ide o podobu. A tá myšlienka Biblie je taká, že keď je Boží syn, tak je predpoklad, že syn bude ako otec. Že aký otec, taký syn. Aký boh, taký kráľ. A spomeňme si na slova umierajúceho kráľa Šalamúna. Tak celá kniha začína. Král Dávid hovorí svojmu synovi Šalamúnovi v prvej knihe, druhej kapitole. Nemusíte si pozrieť. Tam mu hovorí, že syn, zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi. Kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a napomenutia tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone. Potom budeš mať úspech v každom diele a všade, kam sa pohneš. Kráľ, vládni, ale pod vládou Boha vládni. Buď panovníkom, ale buď podriadený Božiemu slovu. Nie si nad zákon. Králi si vždycky mysleli, že oni sú nad zákon. Si Božím podpastierom. Skutočným kráľom Božieho ľudu má byť Hospodin. A on vládne svojim slovom. Král v Jeruzaleme, král v Samárii, to je len pod kráľ. No a ak platí, že syn je kópiou otca, čo sa ten ľud dozvedá o svojom otcovi, keď sa pozrie na tú osobu, ktorá aktuálne sedí na tróne? Posledné týždne sme pri kráľovi Achabovi, synovi Omriho, manželovi Izabel. Pozrieš sa na svojho kráľa, čo sa dozvedáš o svojom Bohu? Že je otrasný netvor, ak je syn ako jeho otec. No a ako čitatelia tej knihy túžime, že túžime po inom, túžime po lepšom kráľovi, o lepšom synovi, poslušnom synovi. A tieto kapitoly 22 a tá prvá kapitola by sa dala zhrnúť, že aj keď Božie slovo odmietneš, Božie slovo sa naplní. To je jedna veta, ale máme tú vetu v jednom neskutočnom príbehu, ktorý nám teraz príde prečítať Janka. Tak si spolu so mnou nájdete tú 22. kapitolu, strana 360 a Janka prečíta 38 veršov.
3 roky nebolo vojny medzi Sýriou a Izraelom. V 3. roku odišiel judský král Jošafát k izraelskému kráľovi. Izraelský král povedal svojim služobníkom: iste viete, že Rámot Gilead patrí nám. My však odkladáme jeho prevzatie z rúk sýrskeho kráľa. Potom sa spýtal Jošafáta: pôjdeš so mňou do boja proti Rámot Gileadu? Jošafát odpovedal izraelskému kráľovi: som ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. Jošafát navrhol izraelskému kráľovi: pýtaj si najprv odpoveď v slove Hospodina. Izraelský kráľ zhromaždil asi 400 prorokov a spýtal sa ich: mám sa pustiť do boja proti Rámot Gileadu, alebo sa toho vzdať? Odpovedali: choď, pán ho vydá do moci kráľa. Jošafát však podotkol: nie je tu aj iný Hospodinov prorok, aby sme sa na neho obrátili? Izraelský král odvetil Jošafátovi: je tu ešte jeden, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli spýtať Hospodina. Ja ho však nenávidím, lebo mi neprorokuje nič dobré, ale iba zlé. Je to Micha, Jimlov syn. Jošafát však povedal: král by sa nemal takto vyjadrovať. Na to si izraelský král zavolal jedného dvorana a prikázal mu: ihneď priveď Michu, Jimlovho syna. Izraelský král a judský král Jošafat sedeli každý na svojom tróne, slávnostne odiatí na priestranstve pri Samarijskej bráne, a všetci proroci pred ním prorokovali. Kenanov syn Cidkia si zhotovil železné rohy a volal: takto vraví Hospodin, nimi budeš vrážať do Sýrčanov, kým s nimi neskoncuješ. Tak prorokovali všetci proroci: vyprav sa proti Rámot Gileadu a budeš mať úspech. Hospodin ho vydá do kráľovej moci. Posol, ktorý šiel po Michu, ho prehováral: pozri, Predpovede prorokov sú jednoznačne priaznivé pre kráľa. Prispôsob si slova výroku niektorého z nich. Vyjadruj sa priaznivo. Micha však odpovedal. Akože žije Hospodin, hovoriť budem to, čo mi on povie. Keď prišiel ku kráľovi, ten sa ho spýtal. Micha, máme ísť do boja proti Rámot Gileadu, alebo sa toho vzdať? Odpovedal mu. Vyprav sa a zvíťazíš. Hospodin ho vydá do moci kráľovej. Kráľ však zahriakol. Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v Hospodinovom mene hovoril iba pravdu? Micha pokračoval. Videl som celý Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal. Zostali bez pánov, každý sa môže pokojne vrátiť domov. Izraelský král povedal Jošafátovi. Nevravel som ti, že mi nebude prorokovať nič dobrého, ale iba zlé? Micha však povedal. Počuj teda slovo Hospodina. Videl som Hospodina sedieť na tróne a celý nebeský zástup stáť mu po pravici a ľavici. Hospodin sa spýtal. Kto navedie Achába, aby sa dal na výpravu a padol pri Ramot Gileade? Ozneli rôzne návrhy. Tu predstúpil akýsi duch, zastal pred Hospodinom a vyhlásil. Ja ho navediem. Hospodin sa ho spýtal. Ako? Odpovedal. Odídem a stanem sa živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. Hospodin povedal. Ty ho iste navedieš. Vidi a urob to. Hospodin teraz vložil zrejme živého ducha do úst všetkých týchto prorokov, kým on sám ti ohlasuje pohromu. Tu pristúpil Kenánov syn Cidkia, udrel Michu po líci a spýtal sa ho. Kam šiel duch Hospodina odo mňa, aby sa zhováral s tebou? Micha odvetil. To sám uvidíš deň, keď sa pôjdeš skryť do odľahného ukrytu. Izraelský král prikázal. Vezmi Michu a odveď ho k veliteľovi mesta Amónovi a ku kráľovmu synovi Joášovi. Zahlas. Toto prikazuje král. Strčte ho do žalára a chovajte ho najnutnejšou dávkou chleba a vody, kým sa šťastne nevrátim. Micha sa však ozval. Ak sa šťastne vrátiš, Hospodin skrze mňa nehovoril a dodal. Čujte to všetky národy. Izraelský král a judský král Jošafát sa vypravili proti Ramot Gileadu. Izraelský král navrhol Jošafátovi. Ja pôjdem do boja v prestrojení, ale ty si obleč svoje šaty. Izraelský král sa prestrojil a tak šiel do boja. Sýrsky král však vydal 32 veliteľom bojových vozov príkaz. Neútočte proti malému ani proti veľkému, ale jedine proti izraelskému kráľovi. Keď velitelia bojových vozov zbadali Jošafáta, pokladali ho za izraelského kráľa a zautočili na ňu. Jošafát volal o pomoc. Len čo zistili velitelia bojových vozov, že to nie je izraelský král, odvrátili sa od neho. Tom, kto si len tak na polúb zasiahol izraelského kráľa medzi články brnenia. Ten prikázal svojmu pohoničovi. Obráť sa a vyvez ma z bojiska, lebo som ranený. Keďže sa v ten deň boj vystupňoval, kráľ musel zotrvať bojovom voze proti Sirčanom. Večer zomrel, krv z rany stekala na dno voza. Pri západe slnka prebehol táborom pokrik. Každý do svojho mesta, každý do svojej krajiny. Kráľ zomrel. Potom odišli do Samárie a tam ho pochovali. Keď pri samarijskom rybníku oplachovali voz, psi chlípali jeho krv a neviestky sa v nej umývali podľa Hospodinovho slova, ktoré vyriekol.
Ďakujem ti. Ešte prečítam 39. Ostatné Achabove skutky, všetko, čo vykonal. Slonovinou ozdobený palác, ktorý postavil, všetky mestá, ktoré vybudoval, je zapísané v kronike izraelských kráľov. Kráľ Achab dostal obrovský priestor, 6 kapitol, u niektorých kráľov sme dostali 3 verše. A tento kráľ 6 kapitol, Achab bol úspešný kráľ, bol slávny kráľ, bol bohatý kráľ. Čítame o palácoch, slonoviny. Ale ten pohľad autora knihy kráľov hovorí, že to je úplne jedno. Tá dôležitá otázka preňho znie, aký je tvoj vzťah k Božiemu slovu? To je ten pohľad, uhol pohľadu, ktorý dáva. A odpoveď Achabova je, že opovrhnutie. Konečne je pod fialkami. Znamená to, že môžeme si vydýchnuť. Čo bude nasledovať? Bude ten jeho syn Achazia? Bude synom Achaba? Alebo konečne bude synom Boha. 53. verš tej kapitoly. Robil to, čo je zlé pred Hospodinom. Chodil po ceste svojho otca, po ceste svojej matky a po ceste Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý strhol Izrael na hriech. Slúžil Bálovi a uctieval ho, čím urážal Hospodina, Boha Izraela, presne podľa vzoru svojho otca. Aký otec, taký syn. O živote tohto jeho syna Achabovho, o živote nevieme skoro nič. Ale v prvej kapitole sa dozvedáme všeličo o jeho mizernej smrti. A tak poďte sa ešte so mnou, rýchlo prebehneme tú prvú kapitolu. A druhý verš, čítam z prvej kapitoly, že Achazia raz vypadol z balkóna svojej izby na poschodí. Nevieme, ktoré poschodie to je, ale zranil sa. Je to mladý muž, ešte len druhý rok vládne, prognoza lekárov je zlá, vylíže sa z tohto zranenia, alebo sa nevylíže. Pokračujem tam, že vypravil poslov s príkazom, choďte sa opýtať ekronského boha Baal-Zebuba, či vyviaznem z tohto úrazu. Ekron je filištínske mesto, je to akože fuj, pohanské. Tam ide na konzultácie. Achazia je v podstate ako my všetci, že máme v živote pár zlomových situácií, krízové momenty, kedy sa ukáže, že komu skutočne veríme. A niekedy je to práve toto, čo jemu sa stane, že vážny úraz sa niekomu udeje. Alebo strata živobytia, alebo rozchod. Je na konci síl, je v beznadejnej situácii. Tento je na smrteľnej posteli a otázka je, o koho sa oprie jeho nádej. Naša nádej v takej situácii. V seba, v medicínu, vplyvných kamarátov, toto je test viery. Takže máme tu cirkevného lídra Achaziu, ktorý nevystúpi z tieňa svojho otca. Keď ide do tuého, on ide za Bálom. Verš 3. Vtedy Hospodinov anjel povedal Tišbeckému Eliášovi, vstaň, vystúp, aby si sa stretol s poslami samarijského kráľa a povedz im, vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ekronského boha Baal-Zebuba. Je také nahňavané sklamanie. Nie je náhodou v Izraeli ten živý boh, ktorý dal K.O., absolútne K.O. na vrchu Karmel Baalovi. A ešte aj to slovo, že Baal-Zebub je vlastne akože výsmech alebo paródia jeho skutočného mena, ktorý je, že Baal-Zebul. Baal-Zebul je pán princ, pán princov. Baal-Zebub je pán mušiek. To je silák, čo? Vari niet Boha v Izraeli, že sa uchádzaš o radu ekronského boha Baal-Zebuba. To isté vo verši 6, tá istá otázka. A tá istá otázka na konci vo verši 16. Zložka, na ktoré si vyšiel, nezideš, ale na ňom určite zomrieš. Hospodin aj v tejto situácii ku nemu hovorí. A to je vlastne vždycky úžasná správa, lebo kým Hospodin hovorí, vždycky je nádej. Minule sme videli, že aký je rýchly odpustiť. Rýchly. Stále je tu posledná šanca sa obrátiť, ešte aj keď je na smrteľnej posteli. Môže stále vyznať, že neveril som ti, Hospodin, odpusti mi. Neveril som, že si relevantný Boh pre môj život. Neveril som, že si dostačujúci pre moje problémy, že si živý a schopný. Možno aj medzi nami sú ľudia, ktorí toto potrebujeme vyznávať. Achazia ale nič Bohu nevyznáva. Achazia sa zatvrdzuje. A v tej kapitole posiela jednu armádnu jednotku za druhou, aby ten Boží hlas toho proroka zlikvidovali. Snaží sa Boží hlas cirkvi úplne raz a navždy umlčať. Ale tá kapitola končí tým, že Eliáš sa predsa len podstaví pred toho zraneného kráľa. Tam predstavujem, ako ten král tam leží celý zasádrovaný z toho, ako vypadol a zomiera. A 16. verši mu hovorí, že takto vraví Hospodin, pretože si vypravil poslov, aby sa uchádzali o radu ekronského boha Baalzebuba, ako by nebolo boha v Izraeli a možnosti obrátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z dôžka, na ktoré si vyšiel, ale na ňom určite zomrieš. A verš 17. Aj zomrel podľa Hospodinovho slova, ktoré vyriekol Eliáš. Exitus letalis. Zomrel podľa slova Hospodina. Ak ste pozorne počúvali to, čo Janka čítala, jej text končil presne tými istými slovami ako tento text. Zomrel podľa slova Hospodina. Čiže ten ich otec, praotec a starý otec a tak ďalej, zomrel podľa slova Hospodina. Božie slovo môžete nenávidieť, môžete ho ignorovať, môžete čokoľvek dupať po ňom, kričať na ňo. Ale aj tak sa presne stane to, čo povedal. A na tej ich rodinnej hrobke by úplne v pohode mohli mať, že opovrhoval Hospodinovým slovom a presne podľa neho zomrel. To je koreň problému cirkvi, ktorá takto končí. Ale keď sa vrátime naspäť k tej 22. kapitole, tak skúsme sa spýtať zo pár otázok, aby sa ten text otvoril pre nás. Tá prvá otázka, čo je, že spraví Boh, čo chce kráľ, dá Boh zelenú našim túžbám? To je spoločná otázka kráľov severu, ktorý je Achab, a kráľ juhu, ktorý je Jošafát. A po prvý raz vidíme, ako sa stretnú spolu a spýtajú sa, že spraví Boh to, čo chceme my? Podpíše Boh naše plány, naše zámery? Ešte raz tie prvé tri verše. 3 roky nebolo vojny medzi Sýriou a Izraelom. V 3. roku odišiel judský král na sever, Jošafát, k izraelskému kráľovi. A izraelský král povedal svojmu služobníkom, iste viete, že Ramot Gilead patrí nám. My však odkladáme jeho prevzatie z rúk sýrskeho kráľa. Operácia Ramot, môžeme to nazvať, strategická pevnosť, ktorá je na východ od Jordánu, a tá pevnosť tam je na to, aby kontrolovala obchodné cesty. Čiže kráľ hovorí, že uteká nám zisk z kajtov. Clo sa platí iným. To sa nám nepáči. Kráľ z juhu, Jošafát, zareaguje presne ako Old Shatterhand, keď stretne svojho brata Vinetua. Verš 4. Pôjdeš so mnou do boja proti Ramot Gileadu? Jošafát odpovedá, som ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. Jošafát je kráľ z juhu Jeruzalema, je správny chlap, ale nevie povedať nie. A to jeho bio máme od 41. po 51. na konci tejto kapitoly. Je to dobrý král, ale vďaka tomu, že má vzťah s týmto zlým kráľom, privede skoro svoje kráľovstvo do záhuby. Ožení svojho syna s jeho dcérou a tá jeho dcéra len, že sa nepodarí vyzabíjať celú dynastiu Mesiáša. Ale o tom 8. kapitola až. O tom potom, hej? A teraz sme tu, Jošafát si najprv s Achabom plácnu si, ale potom predsa je taký trošku svoj, nie svoj. Hovorí si, že ej, mali by sme predsa sa Hospodina spýtať, či nám to požehná. Achab hovorí, keď chceš, no problém, bratu, ver 6, hovorí, kde sme, izraelský král zhromaždil asi 400 prorokov a spýtal sa ich, mám sa pustiť do boja proti Ramot Gileadu, alebo sa toho vzdať? Odpovedali, choď, pán ho vydá do moci kráľa. Jednohlasná odpoveď. Boh prehovoril jasne, netreba pochybovať. Verš 7, Jošafát však podotkol, nie je tu aj iný Hospodinov prorok, aby sme sa na neho obrátili? Izraelský král odvetil Jošafátovi, je tu ešte jeden, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli spýtať Hospodina. Ja ho však nenávidím, lebo mi neprorokuje nič dobré, ale iba zlé. Je to Micha, Imlov syn. Jošafát však povedal, král by sa tak nemal vyjadrovať. Achab nerieši, či tie Michové slova sú pravdivé, či nie sú pravdivé. Achab rieši to, či sa mu páčia, alebo sa mu nepáčia. Či sa mu hodia, alebo sa mu nehodia. Achab nechce počuť pravdu, on chce počuť pozbudenie. A nenávidí muža, ktorý mu prináša pravdu. A králi zvolajú slávnostnú vojnovú radu. A kľudne si predstavujú, aké to musí byť pompézne a slávne. Verša 10. Izraelský král a judský král Jošafat sedeli každý na svojom tróne, slávnostne odiatí, na priestranstve pri samarijskej bráne a všetci proroci pred nimi prorokovali. Kenánov syn Cidkia si zhotovil železné rohy a volal: takto, ravi hospodin, nimi budeš vrážať do Sýrčanov, kým s nimi neskoncuješ. A tak prorokovali všetci proroci. Vyprav sa proti Rámot Gileádu a budeš mať úspech. Hospodin ho vydá do kráľovej moci. Aká dojímavá jednota cirkvi. Cirkev absolútne zjednotená. To určite proste je znamenie od Boha, že toto je Hospodinov hlas. Musí to tak byť, je to správna vec. Kázateľ Cidkia dokonca našiel verš, na ktorom vystával tú svoju dramatickú kázeň. V 5. knihe Mojžišovej alebo Deuteronomiu 33 Mojžiš žehná jednému zo tých severných kmeňov Izraela a hovorí tam toto, že je ako nádherný bík, rohy má ako divý buvol, ktorý mi kole všetky národy až do končín zeme. Super, proste. Našiel veršík, ako hovoríme, kázeň na motívy Biblie. Všimáš, toto nie sú proroci Bála. Ani jeden z nich. Toto sú akože kazatelia Hospodinovi. Kráľovský cirkevný mainstream, ktorý nikoho neurazí a každého utvrdí. Kážu Boha, ktorý spraví presne to, čo chcem ja. Takáto cirkev je vždy medzi ľuďmi a ešte viac medzi kráľmi veľmi populárna. Cirkev, ktorá sa vystrihne z Biblie, všetko, čo sa jej nepáči. A na všetko si nájde svoj veršík. Ktoré časti Biblie vystrihávame z kontextu my? Aby sme si ospravedlnili život, ktorý chceme žiť, ale sme si našli to, prečo ho teraz aj tak môžem. Pozor, aby sme my neboli tí editori Biblie. Pozor, aby sme nechceli Boha za úradníka, ktorý len dáva štempel na každú žiadosť, ktorú mu donesieme. To je jeden zo spôsobov, akým sa dá prejavovať odpor voči Bohu. Spraviť si z neho sekretárku. Čiže spraví Boh, čo chce kráľ? Nie. Ale otočme to naopak. Tá druhá otázka teda je, že spraví kráľ, čo chce Boh? To sú verše 13 až 28. Toto je veľmi dôležité. Bude kráľ ten poslušný Boží syn? Očakávame netrpezlivo vystúpenie toho Michu, syna Imlovho, na vojnovom koncile v Samárii. Cestou ešte dostáva jasný brief, že čo sa presne od neho očakáva, verš 13. Posol, ktorý šiel po Michu, ho prehováral. Pozri, predpovede prorokov sú jednoznačne priaznivé pre kráľa. Prispôsob si slova, výroku, niektorého z nich. Vyjadruj sa priaznivo. Nenič nám to, pán farár. Neprinášaj do cirky rozdelenie. Nerob to. My sme tu v pohode. 14. Micha však odpovedal, akože žije Hospodin, hovoriť budem to, čo mi on povie. Prosím vás, toto očakávate od každého človeka, ktorý otvorí Bibliu. Nech to hovorí, čo Božie slovo hovorí. A nech to hovorí tónom, akým to Božie slovo hovorí. Keď prišiel ku kráľovi, ten sa ho spýtal: Micha, máme ísť do boja proti Ramot Gileadu, alebo sa toho vzdať? Odpovedal mu: vyprav sa a zvýťažíš, Hospodin ho vydá do kráľovej moci. Kráľ ho však zahriakol: koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v Hospodinovom mene hovoril iba pravdu. Micha najprv sarkasticky odpapagajuje rozhodnutie koncilu. Koncil hovorí vojna a víťazstvo a on hovorí vojna a víťazstvo. Jasné, ideme do toho. Ale je mu jasné, že je úplne jedno, čo on povie, pretože král už sa dávno rozhodol. Ako vždy. Ale ak teda chcete počuť pravdu, verš 17, král v boji zomrie. Môžu sa všetci kazatelia mýliť? Toto je už tretia kapitola, kde čítame o smrti Achaba. Ak si spomeniete v 20. kapitole, potom ako Achab sa spriatelil s tým, s kým sa nemal spriateliť, Hospodin vyslovil nad ním súd. V 21. kapitole minule, čo Achab zabil toho Nabota, počul od Hospodina tieto slova. Tam, kde psi lízali Nabotovú krv, budú lízať tvoju. Teraz kapitola 22, tretíkrát, rozsudok smrti, počul aj od toho nenávideného Michu. Ten Micha stojí pred kráľmi, ktorí sú v sláve. Sú na trónoch, zodení. On bol taký nič pred nich. Pred davom, ktorý je nažhavený ísť do vojny, ktorý skanduje už víťazné pokriky. Micha tu stojí pred kráľmi Samárie, ale on ešte predtým stál pred Božím trónom v nebesiach. A v tých čudných veršoch 19 až 22 máme opis z Hospodinovho koncilu. Je to taký Hospodinov board meeting, na ktorom sa hľadá dobrovoľník, ktorý by naviedol kráľa, aby sa dal na výpravu. Rôzne nápady padnú. 21. Predstúpil akýsi duch, zastal pred Hospodinom a vyhlásil: ja ho navediem. Hospodin sa ho spýtal, ako? Odpovedal: odídem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. Hospodin povedal: ty ho iste navedeš. Vidi a urob to. Na prvý pohľad to dosť metie, takýto text. A ja tomu rozumiem tak, že Hospodin sa rozhodol vykonať rozsudok nad odsudeným kráľom a na vykonanie rozsudku sa mu prihlási padlá duchovná bytosť, ktorá dlhodobo dosahuje úspechy v tom, čo robí pri kráľovi, cez falošné učenie. A verš 23, Micha mu ale hovorí, že teraz Hospodin vložil zrejme lživého, a to ináč originálne nie je, že zrejme, ale to tam nie je, Hospodin teraz vložil lživého ducha do úst všetkých týchto prorokov, kým on sám ti ohlasuje pohromu. Čiže pointa je, že Hospodin kráľovi na naše veľké prechvapenie cez Michu odhaľuje, že operácia Ramot je pasca. Nechod tam. Jasnejšiu výstrahu už asi sa nedá si predstaviť. Nestup do tej pasce. Ale všetkým je jasné, čo spraví. Ako vždy. Ten akože Hospodinov prorok, ten Cidkia, ten nemôže uveriť. Ten tam vlastne hovorí, že ja prominentný kazateľ, som ústami lživého ducha. Tak Micha dostane od neho preplesk, strčia ho do hladomorne, ale hovorí, že až keď bude po všetkom sa ukáže, kto skutočne je pravým prorokom. Kto z týchto 400 plus 1 je ten jeden pravý? Spraví král, čo Boh chce? Všetci vieme, že nie. Napriek jasnému varovaniu pôjde do vojny, odmieta Božie slovo, ešte aj vo chvíli, keď sa mu ukáže, že ignorovať toto slovo bude pre neho samovražda, je to blázon. Blázon, ktorý si zapcháva uši pred Božím slovom. Je to blázon, o akom sme spievali v tej pesničke. Ten blázon, ktorý, ako Ježiš hovorí, je každý, kto počúva moje slova a neplní ich, bude sa podobať na blázna, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor, oboril sa na ten dom, dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Počuli ste, kto počúva a neplní. Nestačí, že počúvaš. Kráľ počul a nespravil, čo Boh chcel. A uvidíme, že to je blázon, ktorého zrúcanina bude veľká. Pretože ten tretí bod je, že Boh spraví, čo chce on. Boh spraví, čo chce on. Operácia Ramot dostane na koncile zelenú. Až na ten jeden incident to šlo úplne hladko. Král Achab ale nespí pokojne v tú noc. A v 30. verši o ňom čítame, že izraelský král navrhol Jošafátovi, že vieš čo, ja pôjdem do boja v prestrojení, ale ty si obleč svoje šaty. A on na to pristúpil, nejak hlupak. Izraelský král sa teda prestrojil a tak šiel do boja. Nie je mu všetko jedno, on sa poistí, on pôjde v prestrojení obyčajného radového vojaka, však ako môžeš zastreliť kráľa, keď na neho nemôžeš namieriť? To je akože dobrá taktika. Aj král Sýrie mal bojový plán, jasný, rozkaz znel jasne. Eliminovať kráľa Achaba. 41. Sýrsky král však vydal 32 veliteľom bojových vozov príkaz. Neútočte ani proti malému, ani proti veľkému, ale jedine proti izraelskému kráľovi. Keď velitelia bojových vozov zbadali Jošafáta, pokladali ho za izraelského kráľa a zaútočili na ňo. Jošafát volal o pomoc. A len čo zistili velitelia bojových vozov, že to nie je izraelský kráľ, odvrátili sa od neho. Čiže Achab sa chechoce, 1-0 pre mňa. Ešte sa poistil tým prestrojením. Je pre supera neviditeľný. Ale nie je neviditeľný pre koho? Pre Hospodina. Pred ním sa nikdy neschováš. Nikto sa pred ním neschová. Čo Boh chce, to spraví. Verš 34. V tom, kto si len tak napol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi články brnenia. Ten prikázal svojmu pohoničovi, obráť sa a vyvieš ma z boiska, lebo som ranený. Keďže sa ten deň boj vystupňoval, kráľ musel zotrvať v bojovom voze proti Sýrčanom. Večer zomrel. Krv z rány stekala na dno voza. Pri západe slnka prebehol táborom pokrik každý zo svojho mesta, každý do svojej krajiny. Kráľ zomrel. To je náhoda, čo? Neviditeľný kráľ. Mierí len tak do nejakého vojaka a trafí kráľa. Tak sýrsky kráľ má super stratégiu, zámerný vojenský plán, ktorý nevíde. Snajperi svoj sil nenašli. Ale náhodne hociaký sedliak vystrelí a do bodky sa naplní Božie slovo. Kráľ zomrel. Omri, Achab, Achazia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Božie slovo im lezie na nervy. Majú voči Božiemu slovu odpor, kašľú na neho. Božie slovo je pre nich irrelevantné, neaktuálne, slabé, nudné, nezaujímavé. Snažia sa ho umlčať, snažia sa ho ignorovať, snažia sa ho zneužiť alebo využiť. A kámo, ono sa do poslednej bodky naplnilo. Naplňa a naplní. Verš 48. Keď pri samarijskom rybníku oplachovali voz, spomeňte si na to, čo hovoril Eliáš 21. Psi chlípali jeho krv a neviestky sa v nej umývali podľa Hospodinovho slova, ktoré vyriekol. Čo chce Boh, to sa aj stane. Vždy. Nikto jeho vôli neunikne. Nemá zmysel si myslieť, že to asi ja budem výnimka. Alebo že tak po slovensky to my máme také, že nejak to uhrám. Idem na skúšku, nejak to uhrám, alebo uhrám to nejak. Neuhráš to. Aký máš ty vzťah k Božiemu slovu? Keď ľudia vstupujeme do tohto zboru, vyznávame, že Písmo sväté, tam hovoríme, že je našou najvyššou autoritou našej viery a života. Nehovoríme, že to je jedinou autoritou, ale že to je najvyššou autoritou nad všetky ostatné autority. A čo to prakticky znamená? Čo to znamená, keď robíme rozhodnutia, že kde budem žiť? Rozhodnutia o tomto zbore, ako budeme tu existovať? O vzťahoch, s kým budem žiť? O našej práci, o financiách, o čase, ako ho využívam? Už si našiel svoj veršik? Vytrhnutý z kontextu. A na konci tohto príbehu Achabovi viem, že máme pokúšanie niektorých z nás čítať tieto kapitoly ako zrkadlo. A to je smutný pohľad. Ale Boží ľud po Kristovi máme dôvod skákať od radosti, že nežijeme pod vládou kráľa Achaba, pod vládou vzbúry voči Božiemu slovu. Ak si kresťanom, tvoj kráľ je Ježiš, skutočne dokonalý Boží syn. Ani jeden jediný krát sa voči Božiemu zákonu nevzbúril. Nezeditoval si Bibliu podľa vlastných potrieb a jemu by sa aj dosť veľa hodilo, keď čelil utrpeniu a krížu za nás, neumlčal hlas. Ježíš je náš dokonale poslušný král, dokonale podriadený vôli svojho Otca. O čo viac, ak ty patríš Ježišovi, ty a ja máme dôvod v tej skalopevnej dôvere, že on keď niečo povie, tak to aj spraví. A prajem nám teda, aby sme my stále viac a viac sa podobali ako synovia na svojho Otca. Budem sa modliť krátko. Otče náš, tvoje slovo je tvoja prítomnosť v tomto svete. Je to živá prítomnosť Boha. Nie sú to len písmenka na bielom papieri. Ty komunikuješ niečo ku nám. Ty seba zjavuješ nám. Prosíme ťa, sme tu aj ľudia, ktorí sa tomu vysmievame, odmietame, alebo si myslíme, že toto je absolútne nerelevantné pre môj život. Ja mám oveľa väčšie problémy, ako sú tieto. Toto sú veci pre slabých ľudí. Sme tu ľudia, ktorí to počúvame roky. Aj tak sme bláznami. Lebo počujeme a nekonáme. Ale sme tu aj ľudia, ktorí sme nekonečne vďační, že sme v tvojom synovi, ktorý aj počul, aj konal a že on je našou spravodlivosťou a on je našou poslušnosťou. Tak nech sme kdokoľvek, prosíme, zmeň naše srdce, poboskaj ho, aby spoznalo tvojho syna a zmeň nás na ľudí, ktorí žijú v každej jednej situácii, momente, ako ľudia, ktorí vedia, že to, čo ty hovoríš, sa stane, že sme v príbehu, súčasťou príbehu, ktorý určite sa udeje tak, ako ty si povedal. Že tento svet má svoj záver a svoj koniec. A má aj svoj nový začiatok. Prosíme, aby každý z nás tam tedy bol. Amen.